Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v predvečer nedele Krista Kráľa, ktorá bude záverom svätého roka milosrdenstva, vám z Ríma priblížime dnešný obrad kreovania 17 nových kardinálov.
Pokojný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán bol dnes dejiskom kardinálskeho konzistória, pri ktorom pápež František už po tretí raz za svojho pontifikátu doplnil členov kardinálskeho zboru. Ich počet sa tak rozrástol na 228 členov, z ktorých je 121 voličov.
V bazilike svätého Petra pápež František udelil červený kardinálsky biret a zlatý prsteň 17 kardinálom. Prišli aj z krajín ako Sýria, Stredoafrická republika, Bangladeš, Papua Nová Guinea či z ostrova Mauritius. Insignie prijal tiež albánsky kňaz Ernest Simoni, ktorý vydal hrdinské svedectvo v období prenasledovania cirkvi.
V homílii sa svätý otec sústredil na ťažiskový moment Kristovho evanjelia, teda lásku k nepriateľom, pričom vychádzal z Lukášovej 6. kapitoly, označovanej ako Ježišová reč na rovine.
Po ustanovení 12 Ježiš zostúpil so svojimi učeníkmi tam, kde ho očakávali zástupy, aby ho počúvali a dávali sa uzdraviť. Povolanie apoštolov sprevádza toto vykročenie na cestu smerom k rovine, ku stretnutiu so zástupom, ktorý, ako hovorí text evanjelia, trápili neduhy. Namiesto toho, aby vyvolenie držalo apoštolov vysoko nahore, na výšine, privádza ich do srdca ľudu, stavia ich doprostred ich trápení, na rovinu ich života. Týmto spôsobom Pán zjavuje im i nám, že pravý vrchol sa dosahuje na rovine a rovina nám pripomína, že vrchol sa nachádza v pohľade a zvlášť v povolaní. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.
To pozvanie sprevádzajú štyri príkazy. Mohli by sme povedať, že sú to štyri etapy mystagógie milosrdenstva. Milujte, robte dobre, žehnajte a modlite sa. Problém vyvstáva, keď nám Ježiš predstavuje adresátov týchto činov. A v tomto je veľmi jasný. Nepoužíva slovné obchádzky ani zjemňovanie. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú.
A toto nie sú činy, ktoré by sa spontánne zrodili voči niekomu, kto stojí pred nami ako protivník, ako nepriateľ. Voči ním je našim prvým a inštinktívnym postojom ich diskvalifikácia, diskreditácia, zlorečenie. V mnohých prípadoch máme snahu ich demonizovať s cieľom mať akési sväté ospravedlnenie preto, aby sme ich odstránili z nášho okolia. Naopak, vzhľadom na nepriateľa, na toho, kto ťa nenávidí, kto ti zlorečí a očierňuje ťa, Ježiš nám hovorí, miluj ho, rob mu dobre, žehnaj ho a modli sa za ňo.
Máme pred sebou jednu z najvlastnejších charakteristík Ježišovho posolstva, to, kde sa skrýva jeho sila a jeho tajomstvo. Odtiaľ pochádza zdroj našej radosti, moc nášho poslania a ohlasovanie dobrej zvesti. Nepriateľ je niekým, koho máme milovať. V srdci Boha nie sú nepriatelia, Boh má iba synov a céry. My vstyčujeme múry, staviame bariéry a klasifikujeme osoby. Boh má synov a céry a celkom iste ich od seba neodháňa. Božia láska má chuť vernosti voči ľuďom, pretože je to láska hlbinná, láska materinsko-otcovská, ktorá ich neponechá v opustení ani vtedy, keď schybili.
Prichodí nám prechádzať obdobím, v ktorom epidemicky nanovo povstáva v našich spoločnostiach polarizácia a vylúčenie ako jediný možný spôsob na vyriešenie konfliktov. Vidíme napríklad, ako rýchlo sa tomu, kto je v našej blízkosti, nielenže dostáva status neznámeho či imigranta alebo utečenca, ale stáva sa hrozbou, nadobúda status nepriateľa. Je nepriateľ, lebo pochádza z ďalekej zeme alebo má iné zvyky. Nepriateľ pre farbu svojej pleti, pre svoj jazyk či pre svoju sociálnu situáciu. Nepriateľ, lebo zmýšľa iným spôsobom a aj preto, že má inú vieru.
A bez toho, aby sme si to uvedomili, sa táto logika zavádza do nášho spôsobu života, do konania, do postupovania. Teda všetko a všetci začínajú mať príchuť nepriateľstva. Krok za krokom sa rozdiely menia na symptómy nevraživosti, hrozby a násilia. Koľko situácií neistoty a utrpenia sa rozsieva prostredníctvom tohto nárastu nepriateľstva medzi národmi, medzi nami.
Áno, medzi nami, vo vnútri našich komunít, u našich kňazov, na našich stretnutiach. Vírus polarizácie a nepriateľstva preniká našimi spôsobmi myslenia, cítenia a konania. Nie sme voči tomu imúnni a musíme si dávať pozor, aby taký prístup neuchvátil naše srdce, lebo by šiel proti bohatosti a univerzálnosti cirkvi, ktorej sa môžeme rukou dotýkať v tomto kardinálskom kolégiu. Pochádzame z ďalekých krajov, máme odlišné zvyky, farbu pleti, jazyky i sociálne podmienky. Premýšľame odlišnými spôsobmi a aj vieru slávime odlišnými obradmi. A nič z tohto všetkého z nás nerobí nepriateľov. Naopak je to jedno z našich najväčších bohatstiev.
Drahý brat, nový kardinál. Cesta k nebu sa začína na rovine, v každodennosti života, ktorý sa rozdáva a zdieľa, v živote odovzdanom a darovanom, v každodennom a tichom dare toho, kým sme. Naším vrcholom je táto kvalita lásky. Našou métou a túžbou je usilovať sa na rovine života spolu s Božím ľudom o premenu na osoby schopné odpustenia a zmierenia.
Drahý brat, dnes sa od teba žiada, aby si uchoval vo svojom srdci a v srdci cirkvi túto výzvu byť milosrdným ako otec. Zvedomím, že ak nás niečo má sveto znepokojovať alebo trápiť naše svedomie, tak je to tá vec, že mnoho našich bratov žije bez sily, svetla a útechy priateľstva s Ježišom Kristom, bez spoločenstva viery, ktorá ich prijíma, bez horizontu zmyslu a života.
Na obrade kreovania kardinálov boli prítomné delegácie 12 krajín. Po slávnosti sa Svätý Otec spolu s novými kardinálmi odobral na návštevu emeritného pápeža Benedikta v jeho rezidencii v kláštore Mater Ecclesiae.
Pri zajtrajšej svätej omši o 10. hodine na Vatikánskom námestí Svätý Otec zatvorí svätú bránu baziliky Svätého Petra. Záverečné slovo o odkaze jubilea milosrdenstva pre budúcnosť povie v apoštolskom liste, ktorého zverejnenie sa očakáva v pondelok.
A teraz už dajme slovo aktuálnemu príhovoru pátra Milana Bubáka.
Možno poznáte, milí priatelia, rozprávku od Marka Twaina Princ a bedár. Možno je jej príbeh skutočný, možno vymyslený, nevieme. Vieme však, že osoby, ktorých mená sa v ňom nachádzajú, v dejinách naozaj žili. Rozprávka je o dvoch chlapcoch, ktorí si vymenili roli. Jeden sa volal Edward Tudor a druhý Tom Canty. Edward Tudor, princ Walesu, sa narodil do kráľovskej rodiny Tudorovcov. Ako taký požíval všetky pocty a privilégia, ktoré prinášali členovi kráľovskej rodiny a následníkovi kráľovského trónu. Tom Canty, na druhej strane, bol dieťaťom chudobných rodičov, ktorí s nechuťou prijali jeho narodenie, pretože jeho príchod znamenal jedny hladné ústa naviac. Edward žil v prepichu. Tom trávil svoje dni žobraním na rohoch ulic. Tom bol múdry chalan a preto sa naučil čítať. Rád čítal hlavne príbehy o kráľoch. Jedného dňa si povedal, že ide navštíviť nedaleký kráľovský palác. Keď tam prišiel, zazrel princa Edwarda v plnom kráľovskom oblečení. Tom bol uchvátený. No v tom ho zdrapil vojak, ktorý tam strážil, a násilne ho odviedol preč. Edward Toma však vyhľadal a pozval ho na prehliadku kráľovského paláca. Keď sa spolu hrali, napadlo ich, či by si na chvíľku nemohli zameniť oblečenie. Na ich veľké prekvapenie vyzerali ako dvojičky. Príbeh však naberie dramatický vývoj. Princ Edward, oblečený do Tomových žobráckych šiat, ide pokarhať vojaka za to, že sa k Tomovi správal agresívne. Vojak to však neznesie a princa Edwarda, mysliaci, že je to chudobný Tom, vyhodí z hradu von. Tom Canty je teraz princom a Edward Tudor chudákom. Edward je zdesený. Snaží sa každému vysvetliť, že on je princ Edward, ale nikto mu neverí. Naopak, od ľudí sa mu dostane len výsmechu a pohrdania. Princ Edward, teraz bedár, začne teraz na vlastnej koži zakusovať, čo to znamená byť chudobným, nemocným a dokonca nespravodlivo uväzneným. Bedár Tom, teraz princ, začne naopak vychutnávať svoje nové postavenie princa. Postupne sa začne dokonca tešiť na deň, kedy bude korunovaný za kráľa Anglicka. Tento príbeh, milí priatelia, pekne zapadá do dnešného sviatku Krista kráľa. To, čo je pre Marka Twaina vymysleným príbehom, je pre Krista kráľa skutočnosťou. Ježiš Kristus je skutočným kráľom vesmíru a celého stvorenia, no keď prichádza do tohto sveta, ľudia ho ako kráľa nespoznajú. No namiesto toho žije ako najchudobnejší z chudobných a na svojej vlastnej koži zakusuje to, čo počas celého svojho života zažívajú tí, ktorí na tento svet prichádzajú ako ľudia bez privilégií a špeciálneho spoločenského postavenia. Jeho život nakoniec skončil vo výsmechu, potupe a ukrutnej smrti na kríži. Kristus bol skutočným kráľom, no jeho miesto kráľa si privlastnili ľudia, ktorí sa na kráľov hrali. Z dnešného miesta kráľa pokoja sa zmocnili ľudia nízkeho pôvodu, mravov a charakteru, ktorí nemali páru, čo to znamená byť kráľom. A keď sa pravý kráľ objavil, neboli schopní ho rozpoznať. V dnešnom evanjeliu, ktoré hovorí o ukrižovaní Krista a v riadkoch, ktoré sa čítajú pred ním, vidíme všetkých týchto ľudí, ktorí sa na kráľov hrali a ktorí nemali potuchy, ako pravý kráľ vyzerá a má vyzerať, rad za radom. Prvým, ktorý nebol schopný rozpoznať pravého kráľa, bol kráľ Herodes. Herodes si veľmi želal Ježiša vidieť a zistiť, kto to je. Lenže jeho oči boli príliš skazené na to, aby bol schopný tohto pravého kráľa rozpoznať. Ani Pilát Ježiša nerozpoznal ako pravého kráľa. Napísal síce nad hlavu Ježišovu na kríž umiestnil na tabuľke slova Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Ale tento nápis bol výsmechom a nie uznaním toho, kým Ježiš naozaj bol. Pilát bol sarkastik a prospechár. Ani poprední muži Ježiša nespoznali ako kráľa. Evanjelium hovorí, že sa mu posmievali. Slovo poprední muži bol popis tých, ktorí si namýšľali, že sú mocní a vplyvní a tak sa aj správali. Boli to ľudia, ktorí pre svoju zaslepenosť mocou neboli schopní rozpoznať toho, kto je prameňom všetkej a každej moci. Ani vojaci neboli schopní rozpoznať pravého kráľa. Z tohto ubohého muža, ktorý bol podľa nich všetkým možným, len nie kráľom, si urobili zábavku. Slová, ktoré poprední muži spolu s vojakmi adresovali Ježišovi, sú dôkazom, že nemali potuchy, čo to znamená byť kráľom. Aj prvý, aj druhý si robia z Ježiša posmech slovami Zachrán sa, ak si kráľ. No Ježiš nebol ten typ kráľa, ktorý myslí len na seba, ale na svoju vlastnú záchranu. Naopak, Ježiš bol kráľ, ktorý namiesto myslenia len na seba a záchrany seba, skôr myslí na to, ako sám seba vydať, aby iní boli zachránení. Nachádza sa, milí priatelia, v evanjeliu niekto, kto tohto pravého kráľa Ježiša Krista rozpozná? Áno, nachádza. Je to zločinec, ukrižovaný po jeho pravej strane. Nevieme nič o tomto človeku. Nevieme, odkiaľ pochádzal a nejaký zločin spáchal. Nepoznáme dokonca ani jeho meno. Čo však o ňom vieme, je to, že bol jediný, ktorý Ježiša spoznal ako kráľa. Všimnime si slová, ktoré tento zločinec Ježišovi povedal. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš zo svojho kráľovstva. Toto miesto v evanjeliu je, milí priatelia, veľmi dôležité. Hovorí nám o jednom hroznom paradoxe. Zo všetkých tých, ktorí na udalosti ukrižovania Ježišovho mali svoj podiel a ktorí pri jej vyvrcholení boli prítomní, iba jeden jediný bol schopný rozpoznať Ježiša ako pravého kráľa. A bol to zločinec. Možno je to tak. Iba tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú milosrdenstvo, sú schopní rozpoznať kráľa Ježiša Krista ako pravého kráľa. Príbeh z našej úvodnej rozprávky má napriek tomu, čo sa stalo, dobrý koniec. Princovi Eduardovi sa po všetkom tom, čo zažil a čo si vytrpel, predsa podarí situáciu zvrátiť. Na poslednú chvíľku sa dostane do chrámu Westminsterského opáctva, kde sa práve konala korunovácia. Príde práve v okamihu, keď mal arcibiskup položiť na hlavu Toma Kentyho kráľovskú korunu. Ja som kráľ, zakričí Eduard. Dav zmeravie. V tej chvíli sa však čosi zmení aj vo vnútri Toma Kentyho. Pridá sa na stranu Eduarda a Dav i arcibiskupa presvedčí, že nie on, ale Eduard je skutočný kráľ. Eduard bol potom korunovaný, zasadol na kráľovský trón a hovorí sa, že kráľoval dlho a že to bol kráľ múdry, súcitný, láskavý a spravodlivý. Prosme dnes, milí priatelia, za deň, keď si náš pravý a jediný kráľ Ježiš Kristus zasadne definitívne na svoj trón. Vtedy všade na zemi zavládne konečne jeho kráľovstvo. Kráľovstvo milosrdenstva, kráľovstvo odpúšťania, kráľovstvo lásky. Želám vám, milí priatelia, požehnaný sviatok Krista kráľa.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.